Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Hindi lang siya isang mapagmahal na ina, kundi isang modelo din pagdating sa style. Sa kabila ng kanyang tungkulin, syempre bilang ina, nagagawa pa rin niyang magbigay ng inspirasyon sa marami sa pamamagitan ng kanyang hilig sa pagmomodelo at syempre pagsusuot ng mga kakaibang damit like yung mga sinusuot sa Fashion Week. Kaya naman po, welcome natin, kasama natin sa studio ang napakaganda at napaka-fashionistang si Katya Bella Alatiit. Katya, good morning!
Hi! Morning. Good morning!
Kumusta? Bago ang lahat?
I'm good. I'm quite nervous but really excited to be here. Thank you for inviting me.
Ayan, welcome na welcome si Katya dito kasi timing din yung pinag-uusapan natin about fashion and isa sa mga tumatatak din sa mga Pilipino yung motherhood din, no? Kasi maraming mga nanay na Pinay dito sa Australia. Pero bago natin pag-usapan yan kung paano mo binabalansi yung motherhood and fashion, pag-usapan muna natin paano ka napasok sa ganitong klaseng industriya, no? Sa hiling mo sa fashion. Alam ko when you were a kid, nasa isang kids TV variety show ka doon sa Pilipinas. Can you tell us about this, yung experience mo doon?
Matagal na po ako kasi ever since bata ako, mahilig na talaga ako sa fashion. Mm-hmm. Like, dun sa place namin, pag nakakakita ako ng mga bata, lagi ko silang hinihiram tapos inaayusan ko sila ng buhok.
Ah.
Tapos, binibihisan ko sila ng mga damit.
Mm-hmm.
So, talagang nakalakihan ko na siya na ganun.
Mm-hmm.
And then, when I was a kid, lumalabas ako sa TV show sa Philippines. It's called Pen Pen de Sarapen. It's from Channel 9, RPN Channel 9.
Mm-hmm.
So, it was a former children's variety show aired on Philippines Network every Saturday morning from year 1987 to 2001.
Mm.
Then, it was hosted by Miss Connie Angeles together with Fred Moore de los Santos and Tina Cruz.
Mm-hmm.
The stage of Pen Pen de Sarapen was set in Atrium of Farmers Plaza in Araneta Center. Now it's called Araneta City. Sa Cubao, Quezon City. And then, eventually, they moved the RPN9 local studio in Broadcast City, Quezon City. So, the show was basically an entertainment game and storytelling for children.
So, matagal ka doon? Kung si experience mo doon? So, feeling mo ba yun yung parang nag-mold sa'yo na maging, apart from mahilig mo na, parang nagtulak pa sa'yo na i-pursue itong, you know, fashion?
Actually, by yung nasa Pen-Pen ako, hindi pa ako more on to fashion. Kasi yung hobby ko lang is more on singing and dancing.
Ay! Package so, deal pala.
Na-develop siya kasi gawa nung pagsali ko dyan.
Mm-mm.
Kaya lang, siguro, hindi rin masyado tumagal lang for how many years lang kasi naapektuhan yung grades ko sa school. Kasi honor ako tapos nagiging absent ako kapag meron kaming mga tapings. So, napakahirap talaga niyang balansin. And then, ayaw ko rin kasing mawala yung, ano ko, yung rank ko sa honor all. Kaya, yung dad ko, masyadong strict yun kasi ano siya, Philippine Air Force.
Mm-mm.
So, gusto niya mag-focus ako sa studies ko.
Mm-mm.
Kaya siguro, by the age of 12 years old, nag-stop na ako sa Pen Pen de Sarapen.
I see. Naku, parang bata pa lang, alam mo na, mahilig ka na mag-ayos-ayos, pumorma-porma, naiintindihan mo na eh, no? Yung mga, baga, sense of fashion. Ito, tanong lang naman natin, ano, Claudette, kasi yung expression kasi yan eh, no? What's your inspiration? What inspires you to express yourself through fashion, ayan, lalo na after becoming a mom?
Siyempre, yung pagiging confident ko sa sarili ko.
Mm-hmm.
Kasi when I have that lang, feeling ko ang ganda-ganda ko kapag meron akong confidence sa sarili ko na kahit anong suotin ko, wherever I go, I feel beautiful in my own way.
Pero ano din ba yung reason bakit ka napunta dito sa Australia?
Kasi ano, I married my husband. So, he's ano working here. So, from the Philippines, he work on Meralco. So, nung pinadala sila sa Australia, so dito na sila nag-work. So, when I met him in the Philippines, so nalaman ko na dito siya nakabase. So, kailangan ko ring pumunta to start build our own family.
So ilang taon ka noon?
I think I was only 23 years old.
Nang mag-move dito?
Yeah.
Ah, pero wala pa kayong anak noon?
Ah, wala pa. 5 years pa bago kami nagka-baby.
Oo. So meron kang daughter. Napaka-happy naman kasi madadamitan mo siya. May doll ka. May living doll, kumbaga, di ba?
Yes.
Oo. So ano yung adjustment mo nung dumating ka dito?
Nung una, Yan, talagang wala pa akong confident nang dumating ako dito. As in, ayoko lumabas ng bahay kasi nahihiya ako mag-English. Hindi naman sa hindi ako marunong mag-English kasi nag-aral tayo niyan, may subject tayo sa Philippines niyan, 'di ba? Kaya lang yung parang nahihiya akong makipag-usap sa mga Australiano kasi pag nakakausap ko sila parang what? Hindi ko masyado maintindihan yung accent nila. Yung parang kinakain nila yung sinasabi nila. Unlike yung mga na ano natin sa Philippines, nanonood tayo mga American English yun kasi yung natutunan natin. No? So, madali para sa atin ma-adapt yun. Kaya, tapos, yung Australian kasi meron silang mga words na parang meron silang sariling dictionary na hindi mo maiintindihan sa una pagbagong dating ka. No? Parang yung pag narinig mo yung pagbinati ka ng how are you, mate? Yung how are you to die? Yung ganun. So, magulat ka, ah, to die? Ah, today pala yun.
I so relate.
Oh, yeah, oh, lahat kaya delikado. Yung bagong dating ako talaga, oh, ayoko, nagkukulong lang ako sa bahay noon.
Oh, oh.
Tapos, malungkot kasi yung work ng husband ko is ano, yung living away home.
Oh, so, lagi minsan, siyang wala.
Oo, talagang naiiwan ako mag-isa. So, ang ginagawa ko lang nun talagang music. Kahit gabi na yan, hating gabi, I played music hanggang makatulog ako. So, ganun na lang.
So, that's for 5 years.
Yes, nasanay na rin ako na ganun yung buhay ko nung wala pa akong baby.
Oo, so imagine mo yun, 5 years kang parang nasa bahay lang. Lalo pa, wala ka pa masyadong network, di ba? Wala ka pa masyadong friends.
Yes.
Nagkaroon ka na ba ng parang group or parang napupunta ang mga kaibigan?
Barkada. Yes. Yeah. Actually, yung unang mga naging friend ko, kasi sa Adelaide, South Australia, ako unang napatira. So, napa-volunteer ako sa isang op shop doon.
Oh,
parang Salvo siya, pero ang name niya is Whalers Emporium.
Mm-hmm.
So, ang nagmamanage noon is puro mga puti. So, nag-volunteer ako kasi pumapasok ako doon. Sabi ko, why not? Para malibang naman ako, no? So, nang pumasok ako doon, parang na-build yung confident ko na nabawasan yung pagiging mahiyain ko, na sumobra naman yung pagiging madaldal ko sa kanila. Tapos, na-share ko sa kanila kung ano yung mga culture ko.
Mm-hmm.
Tapos yun, naging close kami. After nun, ano na, parang nasobrahan na yung mahilig na akong lumabas, kahit sino kinakausap ko, kahit hindi naman ako kilala, yung gano'n.
Oo, so thankful tayo dahil nag-volunteer ka at doon na-develop yung communication skills. Pero ito nga, nakwento mo din kanina na parang nag-adjust ka, big adjustment. Pero nasabi mo din, Katya, na nung naging mom ka, saka ka naging actually na nahilig sa pananamit. So parang kung yung mga single, dati ay mahilig sila manamit, mag-heels, at naging nanay na sila, parang nag-change kasi nga nabaliktad na parang ayaw na nila mag-ayos. Ikaw baliktad kasi dati hindi ka mahilig manamit, pero nung naging nanay ka, doon ka na-inspire na maging,
yes,
you know, maganda at mag-ayos. Tama?
True. Yeah. Kasi dati nung wala pa akong baby, talagang parang I don't mind, wala akong pakialam sa sarili ko, hindi ako nag-aayos. Pero big change talaga, nung nagka-baby ako, naging iba, parang ibang ako na kumbaga Katya 2.0 na talaga yung hindi na ako makalabas ng bahay na walang makeup. Tapos gusto ko lagi akong naka-lashes, parang ang weird ng looks ko pag walang lashes. Tapos masyadong malaki ang maintenance na pagiging pagkababae ko ngayon kasi yung nails. Ang dami mong kailangang ipagawa no paglalabas ka, lalo na pag-aattend ka ng mga parties, mga event.
So meron ka bang money na, kumbaga meron ka bang budget or budget para dyan sa pagpapaganda mo? May nakalaan bang budget para dyan?
Actually, wala namang nakalaan na budget. Pero syempre, meron akong supportive husband na very supportive. He works hard. So, yeah, I have my money. Tapos, I'm working as well. So, I still have my income. So, yeah, and saving. So, ito parang ano lang. Parang ano na siya eh. Normal ano ko na siya.
Part
for
na.
For everyday. Yung kumbaga pag sa budget mo sa family, ito yung para sa groceries. Yung lahat naka-budget na. So, kasama na rin dito yung pagiging ano ko. Fashionista.
I think, you know, it's good to ask, no? Ano yung sabihin sa'yo nung feeling beautiful, no? Lalo na ngayon na, you know, before ka magka-kids, di ba, nag-aayos ka, and then, hindi ka nag-aayos masyado, and then ngayon may kids ka na, mas gusto mong pumorma, di ba? So, ano yung difference? Ano yung feeling mo ngayon?
Dressing up helps me feel beautiful and confident, and give me the power to celebrate motherhood and being a woman as I am.
Ayun yung feeling beautiful para sa kanya. At ito naman, ano yung advice mo naman, Katya, sa mga moms dyan na gusto din nilang ma-rediscover yung kanilang sense of style, pero nagdadalawang isip sila kasi nga parang, alam mo yun, parang, ay, oo, may anak na ako, dapat ba ako magpaganda? O, ay, wala akong budget dyan. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Kasi nakaya mo, di ba? Pwede yes naman, it's possible.
So, ang sabi ko lang dyan, my best advice for them is to embrace who they are and then have this attitude in fashion and celebrate the motherhood because there's so many reasons to be happy and enjoy life.
Mm-mm.
Siyempre, ang mga fashionista, minsan may secret weapon yan eh. Kung baga, ano ba yung style mo? Ano ba yung unique style or secret weapon mo nga, Katya, pag ikaw ay bibihis?
For me, my secret weapon is just my confidence. Because mm-hmm I believe if you're confident, then you can own the world.
Mm-hmm. Wow, oh, gusto ko yan. Hindi nabibili yung confidence, ha? Hindi ba? Oo.
Yes. Oo. Oo.
I love that. Secret weapon. Ikaw, Dad, ano ba yung secret weapon mo dyan?
Or
secret
mo,
weapon outfit?
Outfit, iba-iba naman. Na, depende sa mood talaga. Totoo.
Ah,
pero, ano, the only thing, ika nga, ano, sa wikang English, that I bring to the table is the audacity.
Wow. Confidence, audacity.
Oo. Yan yun lang, oh. Bahala na. Ayun. Hindi naman alam na hindi ka confident. So,
oo. Depende sa pagdadala, di ba?
Oo. Smile ka lang, project. Yeah.
Oo. At saka yung magandang personality mo can be a secret weapon, di ba? Hindi naman kailangan magandang maganda ka. Basta marunong ka din makisama sa ibang tao at kumausap at makibagay. Mahalaga yon, hindi ba? We were talking about Dan din kanina tungkol sa reaksyon ng asawa at pamilya ni Katya, no, na siya nga ay nahilig dito sa fashion. So, ano, alam ko, Kat, na at first, hindi masyado boto si hubby sa iyong hobby. So, ano yung, paano nagbago? Ano ba usually yung kanya sinasabi sa iyo dati nung nagsusuot ka ng mga bonggang damit at sumasali sa mga contest?
Kasi before, palagi ko talaga siyang ini-invite na sumama mm-hmm sa akin. Kaso, sa mga Filipino community na mga event, kaya lang, parang sabi niya, mabuboard lang daw siya doon, ganun. Mm-hmm. Tapos, sabi niya, bili ng mga damit mo, ang dami-dami na, ganyan. Tapos, one time, nag-join siya, sinama ko siya. I think that event was from Pangasinan Group. So, merong team doon na kailangan magsuot ng yung sparkle. So, hindi niya alam na ini-invite ko siya, pero nabilan ko na siya ng costume na susuotin niya.
Wow!
So, ready na pala.
Oo, naka-ready na yon. So, nung nagbibihi siya, akala niya simpleng shirt lang yung mga susuotin niya. Sabi ko, no, ito ang susuotin mo. Tapos, nung nakita niya yon, parang medyo ano siya, yung parang nagdadabog-dabog ng konti. Kasi, ayaw niya kasi nang inuutusan kung ano yung susuotin
ganun
niya.
Ganun yung mga lalaki.
Yung ganun. So sabi ko, hindi pwede kasi merong team yun. Kailangan kung ano yung team, susunod ka kung ano yung susuotin. So wala siyang magagawa kasi ako yung ano eh.
Kung yung
masusunod,
boss.
Yeah, I'm his boss. So yun, sinuot niya. So pagdating namin sa event, nabigyan siya ng number para sa best dress ng men category. So hindi niya pa expected. Siya pa talaga yung nanalo ng title.
Oh, wow!
So, nung una, nung papasok kami doon, medyo sad face siya. Kasi parang, I don't know na parang he feels like stupid o na yung suot niya na gano'n. Yung parang feeling niya kabawasan yun sa pagkalalaki niya.
Ano ba yung suot niya? Paki-explain lang.
Actually, ano yun eh, yung parang men's suit siya, kaya suit lang may mga sparkle talaga siya.
Ah, oo.
Yung may mga sequence thing, yung mga ganon. So, parang feeling niya, nahihiya siya pag nagsusuot siya ng mga ganon. Eh, hindi niya alam. Dagdag yun sa kagwapuan niya. Akala niya kabuwasan. Kasi, ano eh, ang dami niyang compliments na mga natanggap. Tapos, nung nagrampa-rampa na, syempre, palakpakan na sa kanya.
So,
tapos,
napilitan lang din siya magrampa?
Nung nagrampa siya, okay naman. Parang na-enjoy niya na rin kasi paposing-posing na rin siya doon, papakute na rin siya. Tapos, hindi niya pa ina-expect na siya pa yung mananalo as a title holder.
Wow!
So, after nung nanalo siya, syempre, hawak na niya yung trophy. Ano, talagang parang nag-iba talaga yung mood niya. Sobrang saya niya. Tapos, papicture siya ng papicture, tapos posing siya ng posing. So, after that event, lagi na siyang sumasama sa akin. Tapos, yun, tuwing aalis na lang kami, nakaready na lagi yung damit niya. Kasi ahead of time, nasa isip ko na yan, kailangan ganito yung suotin niya. Actually, pati yung anak ko, bit-bit ko yan eh sa mga event.
Naka-outfit din?
Yes, kaming tatlo palagi.
Wow!
So, yung last time na inatinan naming tatlo was yung Ilocano Association. Ang team nun is Roaring Twenties. So, kaming tatlo, naka-Roaring Twenties kami nun.
Wow. So, the more na kailangan, lakihan yung budget sa mga outfit. Kasi the whole family, I love it.
Pero meron ba kayong, ito tanong natin. Oh, sorry, meron mo si share?
Go. Ito, ang last time na nanalo kami is when we went to Perth. So,
kayo to as a family nanalo?
Oo. Kasi nag-attend kami ng national conference yon ng Couples for Christ Australia. So, buong Australia na pupunta doon, dun gaganapin yung conference. So, itong Victoria, Melbourne, meron kaming team. So, naka-assign sa amin yung Mamma Mia na Broadway musical. Mm-hmm. So, yun, kailangan naming mag-costume. So, kami kasi yung inaasahan ng buong Victoria na magre-represent ng group namin. Mm-mm. Dahil kilala na nila kami na ganun kaming manamit. So, kaming family, yun, nagpagawa talaga kami ng damit para doon. And syempre, we won as best dress sa event na yun.
Ang dami na sigurong trophy nito.
Ano lang yun, itong ano lang.
Recent.
Very recent. Noong Easter lang.
At syaka syempre, diba, yung mga damit na yan, kapag sinabi mo kailangan magkapareho kayo ng mga outfit, pinagpaplanuhan yan, may designer ka, tapos iniisip mo ano yung style. Ikaw ba lahat nito at may designer ka ba, Kat?
Meron akong designer. He's from Quezon City, Philippines. He's a fashion international designer from Manila, Philippines. Ang name niya is si Chris Kadungog, Lux Couture Manila.
So, text mo siya, oy, meron kaming family event, kailangan namin ganito yung concept or theme. Tapos gagawin niya, and ipapadala niya, ganyan.
Yes. Every event, alam niya yan, very updated siya. Kasi marami siyang clients dito sa Australia. Buong states ng Australia, may mga client na nagpapagawa sa kanya.
Oh, amazing.
Kaya updated siya kung anong event. Oh, Kat, ito yung gantong event, ito yung susuotin mo. Ako nang bahala sa suot mo. Actually, hindi ko alam kung anong susuot ko eh. Mm-mm. Magugulat na lang ako pag pinadala niya na yan. Ito na yung susuotin ko. Pero
styling.
Hindi.
Pero alam niya yung style mo na ito yung type of clothes na gusto ni Katya.
Alam na niya. Minsan, dinodrawing niya muna tapos papakita niya sa akin kung approve. So, ito yung gagawin ko sa'yo.
Gusto ko yan. May team ka, no? Yes. Meron talagang help. No man is an island, talagang may tulong.
Iba yung pag may iba nakakita at managayos sa'yo, di ba? Iba yung nakikita mo yung sarili mo sa salamin, di ba? Iba rin yung
sa dinami-dami ng mga events na napuntahan mo at naatenan mo, mga, 'di ba, meron pang beauty contest na nalo ka pang first runner up sa Face Australia, right?
Yeah, that was last year, 2024.
Tapos producer ka ba ng mga concert? Ang tanong ko, saan mo nilalagay yung mga outfit na 'yan? Nagkasya pa ba sa iyong bahay o may isang kwarto ka ng mga damit?
Actually, kulang na yung isang kwarto para sa mga damit ko. Kasi we have 4 bedrooms sa house. Mm-mm. So isang bedroom lang doon yung nagagamit ko. So yung 3 bedroom lahat yun punong-puno ng damit. Ko. Nandun na lahat yung mga damit ko. Gowns, pati yung mga luxury branded na mga clothes. Sama-sama na sila dun sa tatlong bedroom na yun.
Wala ka bang balak na iparent ito kung madami na? Or ipamigay? O
Actually, dito lang kami. Iparent, hindi ko pa siya na-try. Pero bigay, mostly ang dami ko na rin nabigyang mga friends ko. Mm-hmm. Kasi pag pumupunta sila sa bahay, akala nila nasa mall sila, nagsi-shopping sila sa wardrobe ko. So, ganun. Pag hawak na nila, akin na to, wala na akong magawa. Sabi ko, sige, sayo na, ganun.
So, kukontakin lang si Katya kung kailangan ng outfit.
Nabanggit niya, best nanalo sila lahat ng best. Meron bang mga worst times? Yan.
Mm-mm.
Wardrobe, malfunction, kung tawagin. Yung suot mo, natanggal yung butones. Nangyari na sa akin to, lalagat po ako sa mall, humiwala yung swelas ng sapatos.
May moment din ba na, kunwari, rumampa ka kasi nga, di ba, beauty pageant, tapos bigla ka na tapilok. Yung may mga ganun bang...
So far, wala pa naman na natatapilok. Mm-hmm. Pero yung sa malfunction ng dress, I think, very ano lang naman siya, minimal lang. Yung sa slit lang niya. Kasi medyo malaki yung legs ko. Mm-hmm. So parang kada walk mo, masyado siyang napo-force yung fabric niya.
Mm-hmm.
So ang ginawa na lang nung friend ko, hiniwa niya para talagang super high slit siya hanggang singit. Sabi na lang niya, go girl, kaya mo yan. Isipin mo na lang ikaw si Ann Curtis. Go pa rin. I think that was Flores de Mayo sa Springvale, year 2024.
At alam mo ba, Dan, si Katya ay laging umaattend sa lahat, when I say lahat, ng mga events. Talagang pumupunta siya sa lahat ng mga events dito sa Melbourne para sumuporta. Tama ba, Katya?
Yes. Kasi naging producer din ako, sinusuportahan din kami ng mga friend namin. And then, gusto ko ding ibalik sa kanila yon. Kaya, any event na ginagawa nila, andito lang ako, give and take lang. So, mm-hmm. I would like to support them mm-hmm. in any ways na kaya ko silang matulungan.
So, paano mo binabalansa yung time mo, Kat? Given na ikaw ay producer, ikaw ay mother, ikaw ay working pa, ikaw ay sumasali sa event, ikaw ay isang wife din. So, paano yung nangyayari lahat?
Kusa na lang siyang nangyayari kasi, kumbaga, super mom ka, as in lahat kakayanin mo, wala kang hindi kakayanin pag mommy kay.
True.
So, wala yung post, hindi ka pwede mag-post. So, just go with the flow lang, ganun.
Nakwento mo din kanina na parang hindi ka lumalabas ng bahay ng walang makeup. May mga times ba na tinatamad ka? Minsan ayoko mag-ayos, gusto ko lang matulog.
Oo, syempre. Okay. As a woman, syempre pag meron tayong period, no? Mm-hmm. Parang gusto mo lagi ka lang nakahiga.
Mm-hmm.
Pero mostly, nakakatamad talaga lalo na yung gantong weather, maulan.
Mm-hmm.
Tapos invite ako minsan ng friend ko, labas tayo, ganun. Sabi ko, wala ako sa mood kasi gusto ko kung lalabas ako ahead of time, nakaplano na yan kasi mm-hmm. kailangan gigising ako ng maaga kasi bago ako makapag-prepare ng susuotin ko, tapos mag-aayos ka ng sarili mo, matagal. Oo. Kulang sa akin yung isang oras sa pag-aayos ko.
Ilang oras ka kailangan ilang oras yung prep mo bago ka umalis?
I think kailangan mga nasa 6 hours.
Wow!
Kasi bago ako umalis, iisipin ko pa din yung anak ko. Kailangan...
So hindi ka ba natulog kagabi?
Actually, I only have 2 hours sleep from last night. Kasi last night we had yung
event.
Hindi naman, meron kaming household community sa Couples for Christ 'yon.
Oh, oh.
So sa bahay namin ginawa. So natapos kami 1 a.m. na.
Wow, tapos maaga ka pa, kailangan ko mag-makeup.
5 a.m. 4:30 ako nag-alarm, then 5 a.m. nag-makeup. Ayos na ako ng mukha, ganun.
Tapos may event ka pa tonight.
Yes, we still have events tonight. 6 wow. o'clock p.m. sa Docklands.
Ikaw na talaga ang super mom, Kat.
Yes.
Ayan.
It's good to hear, no? Alam mo, totoo yan, that you always have to just show up. Eh,
yes, diba? True.
Either you support or you participate. Pero ang dami at malayo talaga yung mararating. Diba? Ito, tanong natin yung sa bahay. Ito, gusto mo itanong?
Go, ikaw magtanong, Dan.
Ako na? Kasi pag nasa bahay ba, nakaporma ka ba? Pa rin? Kailangan ba? May jewelry ka ba? Or naka-makeup? And or heels, flats, or barefoot lang, diba? Ganyan. Anong pormahan mo sa bahay?
Mm-mm.
Siyempre, naka-heels.
Wow! I love it. Sana all.
Wow, walis, di ba?
O, di ba? Practice na din yun sa pag-rampa.
Yes.
Kasi ako, Uggs ako. Kasi comfortable. Comfy. Ikaw, Dan, anong shoes mo sa bahay?
Barefoot? Slides lang naman. Hindi ako naka-shoes. Hindi, parang slippers. Ganun.
Thongs, kumbaga.
Oo, ganun.
Heels talaga. Wow, ang galing.
Oh, iba.
Kakaiba talaga yung preparation at confidence, of course, ni Kat.
Anong natutunan niya? Diba? Mm-hmm. Sa pagmamodel or sa pagbibihis, pagiging fashionista, mm-hmm. Bilang isang nanay, diba? Ano yung mga lessons na na-discover mo pa about yourself?
It taught me the values of confidence and that life is so beautiful irregardless of what situation are you in.
Sa tingin mo ba, Kat, na mayroon pa rin stereotype tungkol sa kung ano ba dapat, what should a mom look like, and paano mo china-challenge yun?
I think yes before, but now we are in a modern world. I don't think so because nowadays we know that all women are all empowered and independent.
Mm-mm.
And that's called for a celebration.
Yes, correct. Ikaw, Dan, pipiliin mo ba yung independent na babae o yung dependent sa'yo?
Oo naman. Siyempre, either. Yung kumbaga, kaya mag-stand with or without you, mm-hmm. kumbaga, di ba? Parang confident siya, okay din. Tapos pag ikaw, parang ano ka na lang, accessory. Compliment ka na lang, ganun, Pero pag iwanan mo siya as siya lang, okay yun.
Kaya niyong mag-stand. Sino yung gusto mong ma-inspire sa journey mo? Or yan, sa styling journey mo?
Siyempre, unang-una yung daughter ko.
Mm-hmm.
Kasi she's the one na nakakakita sa akin kung ano yung ginagawa ko, mm-hmm. kung ano yung mga sinusuot ko. And gusto ko mamana niya yon someday mm-hmm. na ganun siya manamit, maging mm-hmm. fashionista din siya like her mom.
Mm-hmm.
So, syempre, gusto ko ding i-inspire yung mga tao na nakakakita sa akin palagi tuwing lumalabas ako.
Mm-hmm.
Lalo na yung mga kababaihan na nag-i-struggle sila sa pagiging low self-esteem nila.
Mm-hmm.
Na, kaya pala ni Katya ang ganito, why not? Kahit ganun siya. Kaya ko rin siguro yon yung gano'n. Mm-hmm. Yung mabawasan yung pagiging mahiyain tapos maging dumagdag din sa kanila yung pagiging confident nila sa sarili nila.
That's true kasi marami talaga din yung nagsa-struggle dyan, no? Lalo na yung mga nagkaanak na ng ilang mga anak, naging mom na lang, or yung mga ano, nasa bahay lang na nanay, 'di ba? Kasi pag working mom ka or meron kang career, parang may other outlet ka. Pero yung mga stay-at-home mom, it's quite kind of hard for them. When I was a stay-at-home mom for like a year, nag-maternity leave ako, parang nahirapan akong mag-adjust. At saka parang feeling ko na wala din yung confidence ko. Kasi nga, parang dati sanay ka, nag-aayos ka, tapos on camera, ganyan. Tapos biglang naging nanay ka, biglang lahat ng responsibilities, umiiyak yung bata, kailangan pa din and all. So minsan nawawala yung confidence mo. Pero yung mga tulad ni Katya, nagiging inspiration sa mga ganyan. So salamat sa iyong inspiration sa ating mga mommies, hindi ba Dan?
O tanong natin, nakaka-receive ka ba ng compliment? Ano yung pinaka nagustuhan mo na compliment or alam mo yun sinabi about your style and your family, di ba? And what do you feel when you hear those things?
Lagi naman akong nakaka-receive niyan every time na lumalabas ako. Actually, nagugulat na lang ako kasi parang hindi pa nag-i-start yung event na yun. Nilulook forward na agad nila, uy, ano yung susuotin ni Katya? May mag-chat sa akin. Excited ako sa susuotin mo. Yung ganun, parang mas nakaka-pressure kasi tumatak na sa isipan nila na ganun ako manamit. Oo. So, kumaga mataas na yung standard nila na tuwing darating si Katya sa party.
Bongga yung outfit niya.
Parang kailangan bongga ka talaga. Hindi pwede yung ano ka lang, yung suot-suot mo.
Masya-shock sila kung hindi ka nakapagbongga ang outfit.
Parang may mali.
It creates pressure sa'yo.
Yes, it is. Kasi, syempre, hindi mo rin may iwasan. May mga basher tayo dyan.
Na-receive mo yun? May mga basher ka?
Oo, meron.
Anong sinasabi nila?
Sinasabi nila, syempre, hindi naman ako slim. Parang ang sa paningin nila na ang pagiging model o pagiging fashionista, kailangan slim ka, hindi ka chubby, tapos kailangan tall ka. Kasi sa akin lang naman is the way how you carry yourself. Kahit ano pa yung suot ko, kahit ano pa ang size ko, basta happy ako sa ginagawa ko, I'll go for it. And I don't dwell sa any negativity naman sa life. So focus lang ako na meron akong masayang pamilya, and then I'll go out with friends, and then I look beautiful wherever I go. So yun lang ang palaging daladala ko sa sarili ko.
Maganda yung ganti mo kasi talagang binabawi mo. Ganun pala yung sinasabi niyo. Pwes, magpapaganda ako lalo.
True.
Ganun.
Teka lang, Claudette, no? Hindi lang fashionista itong si Mami Katya. Singer din.
Uy!
No?
Wow!
Ito hindi pa natin naririnig kanina pa. Parang gusto natin alamin. So medyo may konting game tayo.
Game tayo. Sige.
Ayan.
Ano yung mechanics, ito, Dan? Ito. Paki-explain muna yung mechanics.
Ang title ay Theme Song ng Buhay Ko. Ayan,
wow!
Ayan. Mechanics ay magbabanggit tayo ng sitwasyon. Diba? Apat, dapat ay siya kumanta ng isang linya o dalawang linya sa na isang awitin na associated sa sitwasyon na yun.
Nice.
Yan yung kinakanta niya, di ba?
Mm-hmm.
So, unang-una natin dito, no?
Tanong muna natin, game ka na ba?
Game na!
Ayan!
Ayun, excited. Gusto ko yung energy niya.
Okay, go, Dan.
Katya, first one natin ay, anong theme song ni Mami Katya pag siya ay naglilinis ng bahay? Yan.
You have to sing it. One line or two lines?
Gusto ko kasi kinakanta lagi yung mga kanta sa simbahan.
Sige, kantayin mo. One line.
So, ganun lang.
Sige, pwede mo marinig?
Ay, favorite ko yung kay Carol Banawa yung kantayin ko na lang ah.
Okay, go.
So, ito yung ikaw lamang ang pangakong mahalin sa sumpang sa iyo magpakailan pa man.
Wow.
Yan lang.
Galing. Anong next question, Dan?
Okay, next question naman natin. Ano ang theme song mo kapag ikaw ay nagbibihis or nagpe-prepare for fashion, like a show, fashion show? May makeup, ayan. I'm sure may music yan.
May background music ka habang nagme-makeup?
Background ka ba?
Pinapatugtog ko palagi yung Dancing Queen.
Ayun, kantayin
kasi
natin.
Napapasayo sa'yo rin ako eh.
Go!
You are the dancing queen.
Ooh.
Young and sweet, only 17.
Yarn! Galing, diba?
Singer talaga eh.
Oo.
Ito, last one na. Last one na, diba? Ano ang theme song ng buhay mo kapag kayo'y nagde-date ni Mister?
Yee!
Yan na. Theme song.
Grabe
yung
naman yan. Actually, marami kaming theme song eh. Kung ano yung mga lumalabas na mga trending. Nagiging theme song na rin namin yung. Kasi syempre, nakaka-relate ka din kung ano yung sitwasyon na meron kayo. So,
sige.
Ano yung huli?
On top of your head, ano yung?
Syempre, lagi ko nakanta yung, ang halik mo,
yay!
Nami-miss ko. Napapa-ages ako bigla eh.
Wow, galing. Galing.
3 points yan. 3 points.
Yes. Perfect score. Thank you for sharing your talent in singing at syempre yung mga awit ng buhay mo. No? At syempre yung kwento ng buhay mo. Last question na talaga, Kat. Kung magbibigay ka ng mensahe sa lahat ng mga nanay na medyo nakalimutan na, na kung gaano sila ka-fabulous, ano itong mensaheng ito?
Every mom should need to celebrate their femininity and embrace the power that she have being a mom.
Ayun, nako. Paki-explain, Dan. One word.
Yun.
Yun na yun.
But celebrate being a woman, mm-hmm. I think she's correct, no? Kahit single ka, kahit mommy ka na, di ba? It shouldn't stop you from expressing yourself.
Yes.
Yeah, I just want everyone to remember me as independent and empowered and confident and embrace the beauty wholeheartedly.
So kung kaya po ni Katya, kaya din ng mga mommies na magpaganda. Katya, thank you so much for sharing your story with us.
Thank you so much, Miss Claudette.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.